Areena.
Ajatushan oli tosi kaunis. Taloudellinen riippumattomuus vuonna 2025, mikä mahdollistaisi Helsingin yliopiston opiskelijoille onnellisen ja aktiivisen opiskeluajan. Ja vielä konkreettisemmin, ei enää vuosittaista ylioppilaskunnan jäsenmaksua, se jos mikä olisi uraa uurtavaa ja ainutlaatuista. Nyt, vuonna 2025, todellisuus on kuitenkin toinen. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan, eli HYYn, vuosimaksu on korkein Suomessa. 85 euroa ja sitä on vastikään korotettu noin 50%. Tuo kaunis ajatus maksuttomasta ylioppilaskunnasta ja auvoisesta opiskelusta syntyi aikana, kun HYY oli mahdollisesti maailman rikkain ylioppilaskunta. Ja tuossa vaurauden tunnossa ryhdyttiin riskipitoiseen kiinteistöbisnekseen, jonka seurauksena ollaan nyt suurissa talousvaikeuksissa. Myöhään eilisiltana tuo ahdinko sai jonkinlaisen sinetin.
Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on päättänyt myydä uuden ja vanhan ylioppilastalon sekä Kaivokatu 12 ja Hansatalon työeläkevakuuttaja Kevalle. Kyseessä on merkittävä kiinteistökokonaisuus aivan Helsingin ytimessä.
No, onhan tämä tragedia, että tuntuu aika absurdilta, surulliselta, ehkä aika paljon myös turhauttaa, suututtaa jopa.
Näin sanoo Roosa Welling, ylioppilaslehden päätoimittaja, joka on seurannut ja perannut HYYn taloussotkuja.
Mutta toisaalta, kun tässä on nyt puolitoista vuotta seurannut hyvin läheltä tätä, niin tavallaan tämä ei tullut enää sit yllätyksenä, tämä ihan viimeinen niitti, mutta onhan tätä kokonaiskuvassa niin aivan jotenkin järjetöntä, että miten tähän on voitu päätyä. Että tosi sekavat ja aika huonot fiilikset tästä kyllä jäi.
Niinpä. Huonojen fiilisten lisäksi koko kuvion yllä leijuu se iso kysymys. Miten tässä näin kävi? Miten satumaisen rikas ylioppilaskunta joutui talousvaikeuksiin? Olisiko riskiä pitänyt välttää tai jarrua painaa? Tänään on torstai, 13. marraskuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä. Tervetuloa uutispodcastiin ylioppilaslehden päätoimittaja Roosa Welling.
Kiitos paljon.
Sä seurasit eilen illalla HY:n edustajiston kokouksen jälkeistä tiedotustilaisuutta, jossa kerrottiin siis valtavista kiinteistökaupoista. Ylioppilastalojen lisäksi työeläkevakuutusyhtiö Kevalle myydään siis Kaivotalo, Citytalo ja Grand Hansa. Käytännössä sehän on siis lähes kokonainen kortteli melkein siitä aivan keskustan paraatipaikalta. Millainen tunnelma oli tuolla tiedotustilaisuudessa?
No ensinnäkin se tiedotustilaisuushan alkoi hyvin myöhään, että 11:30 aikaan yöllä ja siinä oli taustalla tämä edustajiston ylimääräinen kokous, mikä kutsuttiin koolle, koska nämä ylioppilastalot tosiaan on erityissuojeluksessa, ne vaatii tämän edustajiston päätöksen ja mä ehkä itse ajattelin, että se lopulta on aika symbolinen se päätös, koska HYYllä ja YLVAlla ei enää ollut kauheasti vaihtoehtoja.
YLVA on siis ylioppilaskunnan tytäryhtiö. HYY on ylioppilaskuntana voittoa tavoittelematon, joten bisneksiä on pyörittänyt YLVA.
Se ehkä vähän yllätti, että se kokous kuitenkin kesti reilusti yli 5 tuntia ja sen jälkeen oli kyllä aika, toimittajien keskuudessa ja ehkä myöhemmin edustajien keskuudessakin aika silleen kaikkensa antaneet tunnelmat ja kyllä mä havaitsin myös edustajien parissa jutellessa, että moni oli tavallaan aika helpottunut.
Talousahdingon ydin on ollut YLVAn jättimäinen velkataakka. Vuoden vaihteessa korollista velkaa oli 275 miljoonaa euroa. Ja velan takia YLVA ei ole kyennyt jakamaan voittoa HYYlle.
No sitä siellä kauheasti painotettiin, että nyt vältettiin konkurssi. Eli se oli ikään kuin aika väistämätön tämä kauppa.
Kiinteistökaupan jälkeen ylioppilaskunnan on kerrottu olevan velaton, ja Wellingin käsityksen mukaan YLVAnkin velkajärjestelyt olisivat diilin myötä kuosissa.
Kauppahintaahan siellä ei vahvistettu eilen, mutta Hesari uutisoi, että se olisi ollut noin 187 miljoonaa, mikä on kyllä todella vähän siihen nähden, että niin kuin kiinteistöjen ikään kuin käypä hinta, eli markkina-arvo, mikä oli konsultit määritelleet, niin oli noin 288 miljoonaa, että aika lailla tasan 100 miljoonaa alle sen, ja tähän herättää tämmöisiä hauskoja ajatuksia siitä, että ikään kuin eläkeläiset nyt nettosivat, kun Keva tämän osti, niin eläkeläiset nettosivat opiskelijan rahoilla. Ei se nyt ehkä ihan niinkään ole, mutta huvittaa monia.
Kun mä oon seurannut tätä julkista keskustelua ylioppilastalojen myynnin ympärillä, on käynyt selväksi, että erityisesti vanhaan ylioppilastaloon latautuu aika paljon merkityksiä ja tunteita.
Siis näillä Viron ja Suomen ylioppilaspäivillä on tarkoituksena edistää yhteisymmärrystä ja yhteenkuuluvaisuutta heimokansojen ja erikoisesti niiden ylioppilaiden välillä.
Puheeni on valmistunut ennen eilen tapahtunutta vanhan miehitystä.
Ja nyt saatiin ovi auki ja väki ryntää avonaisesta ovesta sisään.
Koko Pytingin rakentamiseen kerättiin 1860-luvulla rahaa kansalaisilta. Ja vuosien saatossa taloa on vallattu, siellä on laulettu ja tanssittu.
Monta kertaa.
Miss on nyt kurjan käärme?
Kolempaa.
Miss on nyt kurjan käärme? Miss on nyt kurjan...
Vanha on ollut sellainen näkyvä opiskelijoiden maamerkki aivan Helsingin ytimessä. Vaikka varsinaista opiskelijatoimintaa ei talossa aikoihin juuri ole ollut, on symboliikka vahvaa. Te olette tosiaan Ylioppilaslehdessä tietenkin seuranneet tätä HY:n ja Ylvan tilannetta jo pidempään. Ja esimerkiksi viime maaliskuussa toimittaja Alli Hallonbladin kanssa, sinä Roosa, teitte ison jutun, jossa perkasitte tilannetta tämmöisessä megaselvityksessä. Ja vielä tuolloin keväällä tilanne oli se, että esimerkiksi teidän haastateltavat puhu siitä, että vanhan ylioppilastalon myynti ei ole suunnitelmissa. Sitten on kovin pitkä aika. Mikä tässä muuttui?
Joo, tämä tuli itse asiassa, niin kun mä muistan, kun me tehtiin sitä juttua, niin tavallaan ei myönnän, että ei itsellänikään ehkä käynyt mielessä, että voisi vielä jotenkin eskaloitua näin pahasti. Et silloin ehkä näytti todennäköiseltä, että jonkinlaisia järjestelyjä joudutaan tekemään ja että tilanne on vaikea, mutta jotenkin ehkä kukaan ei osannut kuitenkaan ajatella, että se voisi mennä ihan tähän, että itse asiassa molemmat, vanha ja uusi, myydään ja oikeastaan melkein kaikki muukin. Ehkä se, mikä muuttu. No mä en tiedä, muuttuko lopulta, mikä Ylvahan ei ole pystynyt maksamaan lyhentämään velkojaan moneen vuoteen, käsittääkseni vuodesta 2022. Eli ikään kuin pankit on kyllä olleet jo aika pitkämielisiä tässä, että Ylva on lähinnä korkokuluja sitten pystynyt enää maksamaan. Niin tavallaan ehkä se, mikä muuttui, oli nyt sitten se, että pankit, rahoittajat totesi, että nyt täytyy tehdä jotain. Kärsivällisyys loppui sieltä pankkien puolelta. Ja kyllä mä ehkä semmoistakin havaitsen, että vaikka konkreettisesti mikään ei välttämättä olisi muuttunut, niin ehkä HY:n piirissä aika pitkään ei haluttu myöntää sitä ääneen, että tämä on menossa tähän. Ja uskottiin siihen, että kyllä tästä vielä hyvä tulee. Ja ei tullut.
Ylioppilaskunnan talousahdingosta ovat kärsineet ja tulevat kärsimään tietenkin Helsingin yliopiston noin 27 000 opiskelijaa. Jäsenmaksu on tosiaan jo nyt Suomen korkein.
Kyllähän se fakta on, että vaikka jäsenmaksu ei nousisi, jos se pysyy samana, mutta palvelut heikkenee. Nyt myydään kuitenkin ylioppilastaloja, myydään sellaisia tiloja, missä ainejärjestöt, osakunnat, kaikenlaiset kerhot kokoontuu. Ja yhtäkkiä niitä ei vaan enää ole, ja sä joudut maksamaan sen saman hinnan. Ja sitten samalla puhutaan kuitenkin HY:n budjetti. Ei ole varsinaisesti tasapainossa näidenkään järjestelyjen jälkeen, eli aika isoja sopeutustoimia, leikkauksia varmaan on tiedossa vielä palveluihin. Puhutaan ylioppilaslehdestä leikkaamisesta, puhutaan henkilöstöstä leikkaamisesta, joten tietyllä tapaa tämä lopputulos on se, että HY lähti tilanteesta, missä niillä oli Suomen matalin jäsenmaksu ja erinomaiset palvelut. Ja nyt ollaan tilanteessa, missä HY:llä on Suomen korkein jäsenmaksu, eikä oikeastaan juuri mitään palveluita, tai ainakin aika vähän. Et se on niinku, se on tämän koko kehityskulun tulos tavallaan tavalliselle opiskelijalle.
Otetaan tässä kohtaa iso harppaus taaksepäin. Mua nimittäin kiinnostaa, että mistä se HY:n nyt hukattu, mutta joskus aivan huikea varallisuus on ylipäätään syntynyt.
No siinä on ehkä ollut aika paljon myös tuuria osittain ja tavallaan just toi, että Hy on niin vanha ja tavallaan pohjaa sinne niin kuin nämä tonttikaupat ja muut sinne 1800-luvun loppuun, että silloinhan ajateltiin, että annetaan, tai ylioppilas sai ostaa hyvin halvalla tonttimaata vähän niin kuin Helsingin tuommoista laitakaupungista ja ihan tuolta syrjästä, että ajateltiin, että opiskelijat pois vähän niin kuin silmistä häiritsemästä tuonne laitamille, mutta nythän tiedetään, että se Helsingin silloinen syrjäseutu onkin nyt sitä niin kuin rautatieaseman edustalla olevaa aivan niin kuin ydinkeskustaa. Eli tavallaan ylioppilaskunta pääsi myös vaikuttamaan siihen, että mihin suuntaan ikään kuin koko Helsingin keskusta siirtyy, mikä on aika uniikkia ihan tälle globaalistikin.
Vuosien saatossa Hyyllä on ehtinyt olla monenlaista bisnestä, kaikkea matkatoimistosta kirjakustantamoon. Ja opiskelijaravintola Unicafe on porskuttanut jo yli 70 vuotta. Mutta kun mietitään, miten nykyhetkeen on päädytty, Welling sijoittaa jonkinlaisen lopun alun noin 10 vuoden taa.
Nykyinen kehitys paikantuu aika suoraan sinne vuoteen 2015-2016, koska silloin päätettiin nimenomaan lähteä tavoittelemaan jäsenmaksuttomuutta, ja sehän oli tämän kaiken ikään kuin pohjana. Siitä oli hyvin laaja konsensus edustajistossa, se oli jaettiin vasemmalla oikealla tämä tavoite, että pakkojäsenyys on niin kuin oikeisto näki sen epäreiluna ja vasemmisto näki sen opiskelijan toimeentuloa heikentävänä. Joten siinä on aika selkeä tämmöinen niin kuin yhteisymmärrys siitä. Ehkä sitten se, mitä opiskelijat ei suoraan päättäneet, eikä päättäneetkään, tai niin kuin ajatelleet sitä, että mitkä ne keinot on, vaan se jäi sitten tälle Ylvan, eli tämän niin kuin näiden aikuisten liiketoimintaihmisten vastuulle selvittää. Ja siellä sitten tämä silloinen toimitusjohtaja Antti Kerppola, jolla oli kyllä hyvin niin kuin, voimakas semmoinen näkemys tai jotenkin visio siitä, että miten tämä voidaan saavuttaa, niin hän lähti sitten voimakkaasti ajaan sitä.
Aikuisten Ylvalla Welling viittaa siihen, miten ylioppilaskunnan organisaatio on rakentunut. Hyyn edustajisto koostuu siis opiskelijoista, mutta tytäryhtiön ajatuksena on juuri ollut, että siellä on ihan aikuiset ihmiset töissä hoitamassa liiketoimintaa. Nykytilanteeseen johti se tapa, jolla liiketoimintaa tehtiin.
Eihän tämä tavallaan ole poikkeuksellista, että Hyy sijoittaa tai on niin kuin mukana liiketoiminnassa. Ehkä se, mikä tekee tästä poikkeuksellisen, on se mittakaava. Että aiemmin se kuitenkin on ollut aika semmoista pientä puuhastelua ja tavoitteena on ollut lähinnä ehkä kasvattaa hieman jotain Hyyn tuloja tai vähän laskea jäsenmaksu. Nyt se on ollut silleen, että hei, me halutaan nyt 2 tai 3 kertaistaa meidän tulos. Ja sehän vaatii niin kuin ihan valtavia tekoja.
Ja niihin valtaviin tekoihin toden totta ryhdyttiin.
2018-2019 tehtiin ehkä nämä isoimmat rakennuttamispäätökset, että lähdettiin ensinnäkin Hakaniemessä, voitettiin tämä tonttikilpailu, lähdettiin rakentamaan tämä Lyyra-korttelia ja siinä itse asiassa melkein samoihin aikoihin tuli sitten tilaisuus ostaa tämä Kalevan talo, seurahuoneena tunnettu, mihin on nyt sitten myöhemmin tullut tämä Grand Hansa luksushotelli.
Mutta sitten alkoivat vitsaukset.
No mitä 2020 tapahtuu? Koronakriisi alkaa rakennusalalle, eikä kovin hyvin, inflaatio lähtee laukalle, kaikki kulut nousee, korot nousee.
Bisneksissä puksutettiin silti eteenpäin.
No toki olihan suhdanne ja markkina ihan erinäköinen, kun hotelliin lähdettiin kehittämään. Ja siinä koronan aiheutti jonkin verran tietysti viivettä tähän. Ja ei voi sanoa, etteikö huolettaisi yhtään, mutta me uskotaan vahvasti, että nyt on hyvä aika rakentaa ja parin vuoden päästä on sitten hyvä aika taas avata hotelli.
Tuota kommenttia antaessaan Ylvan rakennuttajapäällikkö ei vielä tiennyt, että seuraavaksi alkuvuodesta 2022 Venäjä hyökkää Ukrainaan.
Venäläisturistit katoaa silloin, kun Hyy on rakennuttamassa 2 hotellia Helsingin keskustaan. Ja tavallaan näiden kombo on se, millä totta moni tätä selittää. Ja kyllähän se on totta, että se oli niin paljon huonoa tuuria, että se on ihan käsittämätöntä. Toisaalta voi myös kysyä, että oliko viisasta lähteä 2 isoon hankkeeseen täysin samaan aikaan, kun kuitenkin ehkä historiallisesti tiedetään, että kyllähän tämmöisiä globaaleja kriisejä tulee aina tietyn vuosikymmenen välein ja jotenkin, että ehkä se hajauttamisen ajatus siinäkin, että vaikka kukaan tuskin voi sanoa, että Helsingin keskustassa kiinteistöbisnes on jotenkin huono sijoitus tai että ajateltiinko sitä silloin, ei todellakaan, mutta se, että kannattaako olla 2 hyvin samantyyppistä hanketta käynnissä samaan aikaan, niin se on ehkä se niin kuin iso riski, mikä otettiin.
Ja nyt noita bisneksiä ei tosiaan enää ole. Lyyra-kortteli myytiin vaiheissa jo aiemmin ja eilen meni myös Grand Hansa. Welling sanoo, että yksi iso moka koko saagassa oli vauhtisokeus, tietynlainen suuruuden hulluus.
No, jos palataan vielä vähän historiaa, niin Hyyllähän oli ihan valtava varallisuus, niin kuin puhuttiin. Noin 200 miljoonaa euroa kiinteistöjen arvo Helsingin ydinkeskustassa, ja se omaisuus ei tuottanut juuri mitään. Eli käytännössä silti jouduttiin keräämään tätä jäsenmaksua, että pystyttiin kattaan just ylioppilaslehteä ja kaikenlaisia palveluita. Ja että sen tavallaan niin kuin ymmärrän, mistä se lähtökohta tuli. Mutta se ehkä sitten unohtui tässä prosessissa, että Hyy ei kuitenkaan ole yritys. Hyy ei ole varsinkaan mikään startup-yritys. Ehkä sitä lähdettiin viemään eteenpäin ikään kuin olisi. Ja siinä ehkä unohtui tämä, että Hyy on julkisyhteisö, millä on lakisääteisiä tehtäviä. Hyy ei voi, toisin kuin muut yritykset, vaikka pyytää lisää rahaa osakkeenomistajilta, että ne keinot myös siinä, että jos jotain tapahtuu, on aika vähäiset. Ja kun kaikki rahat on käytännössä kiinni seinissä, niin siinä tulee myös aika nopeasti sit voi olla tämmöisiä likviditeettiongelmia, että sitten on niin kun käytännössä ainoa keino, jos tulee jotain vaikeuksia, on sitten myydä taloja. Ja kun ne talot, mitä Hyy omistaa, on tämmöisiä kulttuurihistoriallisesti merkittäviä, niin siinä mä mietin usein, että ymmärsikö ehkä Ylvan silloinen johto, ehkä myös edustajisto, että mitä tämä tarkoittaa, jos nämä hankkeet menee pieleen. Niin, koska Hyy on aika erityinen organisaatio, eikä mikään yritys. Niin se on mun mielestä myös aika iso moka, että sitä ei ehkä välttämättä tunnistettu tai osattu miettiä.
Hyyn toimintaa on puolustettu muun muassa sillä, että ylioppilaskunta on tehnyt päätöksiä kussakin hetkessä, sen aikaisen tiedon valossa. Ja että pitää muistaa perspektiivi. Erilaisia aikoja, vaikeitakin, tulee silloin, kun puhutaan pitkäaikaisesta omistuksesta. Tuolloinen Ylvan toimitusjohtaja Antti Kerppola on jälkikäteen haastattelussa korostanut, että hän toteutti Ylvan toiminnassa omistajan, siis Hyyn tahtoa, ja omistajat halusivat kovaa tuottoa. Welling sanoo, että hän on jälkikäteen miettinyt paljon viime keväänä tekemäänsä ylioppilaslehden suurselvitystä ja keskusteluja niiden haastateltavien kanssa, jotka aikoinaan noita kohtalokkaita päätöksiä tekivät tai niitä läheltä seurasivat. Kaikki nimittäin sanoivat, että he eivät silti tekisi mitään toisin.
Se on ihan totta, että tulee erilaisia vaiheita ja Hyyhän on nähnyt kaikenlaista niin kuin sotia ja ties mitä aiemminkin, mutta ehkä se kuvaa vaan sitä, että kuinka isosti tähän lähdettiin. Että lähdettiin tavoittelemaan oikeasti jotain tuloksen kaksinkertaistamista, kolminkertaistamista hyvin lyhyellä ajalla. Että aika ehkä sille startup-henkisesti, mitä sanoin aiemmin. Ja nyt ollaan tilanteessa, missä itse asiassa menetettiin molemmat ylioppilastalot. Niin kyllä musta siinä pitäisi ehkä joku kela käydä taaksepäin. Että jos me ollaan selvitty sodista ja kaikesta tähän mennessä, mutta sitten tämä oli se, joka meidät NS kaatoi, niin voiko siinä sanoa, että en tekisi mitään toisin?
Wellingin mukaan vastuuta vieritetään aika helposti nyt opiskelijapäättäjille. Ja kieltämättä, se on ehkä vähän liian helppo selitys, että kokemattomat nuoret siellä nyt vaan hääräsivät.
Osittainhan se on totta, koska kyllähän se niinku poliittinen vastuu ja se, että kuka nämä asiat on päättänyt, niin ne on niitä poliitikkoja, jotka siellä on silloin istunut. Mutta tässä, niin kuin mä sanoin tästä Hyyn organisaation rakenteesta, siellä on kuitenkin myös se Ylvan toimitusjohtaja, Ylvan hallitus, jotka ei ole mitään opiskelijoita. Et siellä on niin kuin aika silleen melkein Suomen eturivin hallitusammattilaisia istunut siinä aikana, kun näitä päätöksiä on tehty. Ja mä en nyt sano, ja kun mä oon ihmisten kanssa paljon jutellut, että kukaan suoraan kritisoisi vaikka heidän toimintaa, että he olisivat jotenkin antanut väärää tietoa tai muuta vastaavaa. Mutta ehkä se, että heillä on ollut hyvin iso valta tehdä näitä esityksiä, tuoda opiskelijoille ideoita tai ihan jo valmiita esityksiä. Ja siinä kohtaa opiskelijan, jos sä oot joku, niin kuin mulle yksi haastateltava siinä jutussa taisi sanoa, että miten minä tälleen niin kuin teologian ylioppilaana voin sanoa ilman hallitukselle vastaan, että tämä on nyt ihan täyttä skeidaa, että ei tehdä tämmöistä. Niin siinä ehkä tullaan siihen ongelmaan, että mikä tavallaan se todellinen vastuu ja kuka niitä asioita on vienyt eteenpäin. Niin se ei ole ehkä ollut kuitenkaan opiskelijat. Mutta sitten opiskelijat joutuu kantamaan sen vastuun, että nyt kaivellaan jotain 10 vuotta sitten Hyyn edustajistossa olleiden nimiä ja puoluetaustoja tälleen. Mutta sitten unohtuu myös se, että siellä on ollut näitä ikään kuin oikeita ammattilaisia myös vastuussa. Ja he taas ei ole käytännössä kukaan kommentoinut yhtään mitään, mikä on musta mielenkiintoista, että opiskelijat bussin alle. Niin.
Mutta mitä tapahtuu seuraavaksi? Esimerkiksi Ylvalle, jonka toiminnassa kiinteistöbisnes on ollut iso siivu.
Mä luulen, että siellä on kyllä surkeat ajat edessä.
Ja opiskelijoille surkeutta on luvassa vähän alasta ja omasta ainejärjestöstä tai osuuskunnasta riippuen. Welling muistuttaa, että jotkut rikkaat osuuskunnat pärjäävät hyvin ilman hyyn rahoja. Mutta monelle opiskelijajärjestölle tuet ja tilat ovat elintärkeitä.
Se oli hauska, kun eilen just pääsihteeri totesi, että tavoitteena on, että jokaiselle järjestölle jäisi edes oma kaappi. Ja tavallaan se kuvaa aika hyvin sitä, että tavallaan mistä ollaan tultu. Maailman rikkain ylioppilaskunta ja meillä on ydinkeskustassa tilat ihan kaikille. Ja nyt silleen, no joo, sulla on ehkä kaappi jossain tai sitten ei.
Kaappikampissa.
Niin, kaappikampissa, niin. Niin, että se on ainakin konkreettinen. Mutta kyllä mä luulen, että muutenkin tässä nyt, kun hyy joutuu ehkä astumaan nyt askeleen lähemmäs sitä, mitä muut ylioppilaskunnat on. Koska hyy ei ole enää maailman rikkain ylioppilaskunta, hyy ei ole kiinteistösijoittaja, niin tavallaan hyyllä ei ehkä ole myöskään varaa enää ylläpitää vastaavia toimintoja, mitä nyt on ollut.
Kuten esimerkiksi Wellingin nykyistä työpaikkaa, ylioppilaslehteä, jota hyyn varoilla tehdään. Lisäksi ylioppilaskunnalla on henkilöstöä, joka tekee esimerkiksi edunvalvontaa ja viestintää. Ja tähän kaikkeen talouskurimus tietenkin vaikuttaa. Welling sanoi, että hänen mielestään koko saagan oppi on varoitus siitä, miten helppoa on käyttää yhteisiä rahoja ja toisaalta miten suuri vastuu siihen pitäisi sisältyä. Ja vaikka olisi helppoa ajatella, että tämä surullinen tapahtumaketju on surullinen lähinnä niille Helsingin yliopiston opiskelijoille, on Wellingin mielestä tapauksessa myös laajempi yhteiskunnallinen kytkös.
Mä yhdistän tämän myös semmoiseen opiskelijakulttuurin, mutta myös niinku yleisesti tämmöisen yhteisöllisyyden, demokratian jopa näivettymisen sitä kautta, että nuoria ihmisiä on yhä vaikeampi saada mukaan yhtään mihinkään. Siis mä kuulen ainejärjestöjen hallituksista ihan kaikki, että ihmisiä on todella vaikea saada ottaa vastuuta, olen edes joku sihteeri tai ihan mitä vaan, ihmiset ei lähde mukaan ja tavallaan, okei, se osittain johtuu siitä, että opiskelijat on aika kuormittuneita ja kaikki muu vastaava, mutta mihin toi johtaa pitkällä tähtäimellä, jos nyt sit tiedetään jo valmiiksi, että tilanne on aika heikko ja viedään vielä pois ne edellytykset ikään kuin kokoontua ja oikeasti toteuttaa sitä yhteisöllisyyttä, tavata ihmisiä. Meillä on aika iso ongelma kuitenkin vaikka syrjäytymisen kanssa, yksinäisyyden kanssa, kaikki tämä. Niin jotenkin ehkä olen huolissani vaan siitä, että kun tuntuu, että se yleinen kehityskulku on myös semmoinen, että kaikesta tämmöisestä vähän niin kuin turhasta yhteisöllisyyttä lisäävistä asioista, kulttuurista vastaavasta leikataan ja nyt myös opiskelijakulttuuria näivetetään, niin mihin tavallaan se johtaa? Että onko se idea se, että kun sä oot opiskelija, niin sä menet yliopistoon, sitten puurrat yksiössäsi, putkitutkinnon 5 vuodessa ulos, paitsi aina niin et saa töitä, koska työpaikkoja ei ole, niin ilman, että sä tavallaan oot yhteisöllinen, verkostoidut, juttelet ihmisten kanssa. Että ylioppilastaloissahan on kuitenkin syntynyt muun muassa semmoisia poliittisia aatteita kuin vaikka vihreät. Että sieltä on niinku oikeasti tullut tämmöisiä ihan nykyään merkittäviä puolueita ja muita vastaavia. Niin jos kaikki tämmöinen viedään pois, niin mitä meille jää? Tämmöinen suorituskeskeinen yhteiskunta, missä kaikki voivat pahoin. On ehkä se niin kuin laaja kuva, mihin jotenkin yhdistän tämän.
Uutispodcastin vieraana oli tänään ylioppilaslehden päätoimittaja Rosa Welling. Kiitos kun kuuntelit jakson. Taustatoimittajana oli Leonard Wilhelmus, äänisuunnittelijana Leo Kosola ja tuottajana Helmiina Suhonen. Mä oon Reetta Rönkä, moi moi!